amigos e amigas. Xa estamos aquí un ano máis, os alumnos e alumnas de cuarto en Radio Escolar Sanguiñeda, para que entredes na nosa clase e coñezades consiños sobre nós. Este comeza xa.
Quantas cousas temos que contarvos, a que sí?
Sí.
Pero comecemos polo principio.
Un día chegamos á clase e apareceu a imaxe de Jerónimo Stilton.
Todos quedamos sorprendidos e incrédulos. Preguntamos e preguntamos á mestra que estaba pasando, pero ela non soltaba palabra.
Ata que un día chegou unha carta de Stilton onde nos pedía axuda. Os seus amigos perderanse de camiño á reina da fantasía e nos atopaba.
Espera, espera, compañeiro. Imos facer un pouquiño de memoria porque o resto de nenos e nenas non saben de que estamos a falar.
Claro, que quen é Xerónimo Stilton? Pois ben, el é un rato un pouco distraído. Naceu en Ratoña, Illa de Ratos, e estudou ratoloxía da literatura ratónica.
Non te esquezas que dirixo un periódico, o Eco do Roedor, pero a súa paixón é escribir.
E gañou o premio Ratisser por a súa reportaxe ao misterio do tesouro desaparecido.
Bueno, e agora que xa sabemos un pouquiño máis sobre él, continuamos contando o que pasou.
Pois ben, amigos e amigas, como ben dicíamos, chegou unha carta de Stilton pedíndonos axuda para atopar os seus amigos, Benjamin, Thea e Trampita.
Stilton non sabe onde está e está desesperado. Que o que temos que facer?
Deberemos devorar libros para conseguir saber onde están os seus amigos.
Sí, escoitades ben, devorar libros.
Cada día da semana deberemos ler 20 minutos, un libro que nos guste moito. E cada vembre, se cumprimos o reto, gañaremos unha peza de puzzle.
¿Peza de puzzle?
Sí, escoitáchedes ben. Esas pezas, ¿sabedes o que esconden?
Esconde un xeroglífico.
¿O qué?
Un xeroglífico é un conxunto de signos e imaxes que, se son ben interpretados, revelan un texto. E ese texto diranos onde están os amigos de Stilton.
¡Guau!
É unha cousiña. Estades todos axudando ao pobre rato?
Sí!
Eu estou a ler Harry Potter e a Pedra Filosofal. Harry descubre que é mago e coa axuda dos seus amigos, Ron e Hermione defenderán a Pedra Filosofal.
Eu tamén estou a ler o mesmo libro que a ti. ¡Viva Harry Potter!
Eu estou a ler un libro que titúlase O Galeón dos Gatos Piratas. O meu libro ten unhas ilustracións chulísimas.
Unhas que?
Compañeiro, unhas ilustracións. Non vos acordades que estivemos a investigar con libros da biblioteca o que era o autor dun libro, un ilustrador e a súa editorial?
Sí, xa o recordo. As ilustracións dun libro son os debuxos que aparecen nos libros que lemos.
O autor é a persona que escribe o libro.
E a editorial é a empresa que o comercializa. É dicir, que axuda que os libros cheguen a todas as librerías para que nos poidamos compraros.
Claro que sí. Eu, por exemplo, comprei o libro nunha librería que a miña nai.
Eu o collín na biblioteca do colexio.
Madre mía, cantas opcións temos para poder axudar ao noso amigo Stilton.
Pois veña, imos a seguir lendo todos xuntos para atopalos canto antes.
Pero antes de rematar, daevos unha pequena pista. Pode que estea nun reino cheo de fermosos seres fantásticos que viven na auga.
Veña, equipo, non perdamos o tempo.
E agora
agora un minuto de Ratoconsellos.
O primeiro rato consello é ler sempre un libro que nos guste para poder disfrutar con él.
O segundo rato consello é intentar ler todos os días. Non os deixedes levar por a pereza e aproveitar o tempo viaxando a través da nosa imaginación.
O terceiro rato consello é ter un recuncho na casa onde estemos cómodos para facer a lectura diaria.
O cuarto consello é compartir a lectura coa nosa familia. Ler un conto cos teus pais ou avós, ou contarlle un conto a un irmá ou irmán.
O quinto consello é ser libres, porque o ler fainos libres, libres para descubrir, libres para imaginar, libres para crear.
Despedirnos unha ronda de curiosidades.
Sabías que cando estamos lendo podemos ter a capacidade de mesturar sentidos?
Este fenómeno de confundir sentidos ou mesturalos coñécese como sinestesia. Cando lemos podemos percibir olores, xa que o noso cerebro actívase.
¿Sabías que somos capaces de sentirnos o protagonista do libro? Sí, sí. Podemos identificarnos coa descripción da personaxe e meternos na súa pel.
Así que, a que esperades para coller o vosso libro favorito e comenzar a vosa propia aventura?
Boa viaxe, rato lectores e rato amigos.